Šorīt pulkstens 6:40 šis paaugstinātu bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, un tajā kopumā 30 kvadrātmetru platībā dega ēkas pirmā stāva dzīvoklis un 5 kvadrātmetru platībā pārsegums starp ēkas pirmo un otro stāvu. Veicot arī cilvēku glābšanas darbus, cieta divi ugunsdzēsēji glābēji, kuri tika nogādāti tālāk ārstniecības iestādē turpmākai apskatē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vērš iedzīvotāju uzmanību, ka šogad kopumā traģiskās ugunsnelaimēs ir bojāgājuši jau 57 cilvēki, no kuriem 3 ir bijuši bērni. Lielākajā daļā gadījumu no šīm traģiskām nelaimēm tās varēja savlaicīgi pamanīt un tās varēja arī savlaicīgi novērst, ja vien mājoklī būtu uzstādīts dūmu detektors. Tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par savu drošību un uzstādīt dūmu detektors, kas reaģējot uz radušos sadūmojumu, ar ilgu un skaļu signālu brīdināt par izcēlušos nelaimi, tādējādi pievēršot cilvēku uzmanību, ļaujot pašiem izglābties un arī savlaicīgi izsaukt ugunsdzēsēju glābējus.